Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän lähetystilaisuuteen. Ja aloitetaan tämä kokous Jeesuksen nimessä ja rukoillaan ihan tähän alkuun. Että Jeesus voisi siunata tämän meidän yhdessäolon ja saitaisi matkaa evästä tällä tiellä eteenpäin. Kiitos Jeesus sulle tästä päivästä ja kiitos tästä hetkestä Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan olla koolla sun nimessä Jeesus ja me saadaan pyytää sitä, että sinä olisit täällä meidän keskellä niin kuin sä oot luvannutkin Jeesus sanassa. Kiitos siitä, että sä näet meistä jokaisen täällä ja sä näet meidän jokaisen tarpeet Jeesus. Mitä me odotetaan sinulta, Jeesus? Kiitos siitä, että me saadaan odottaa sinulta suuria, mahdottomiakin asioita, koska sinä teet mahdottomia asioita, Jeesus. Kiitos siitä, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, Jeesus. Ja sinulla on valta ja voima. Jos kiitos siitä, että annat meille tänään sen, mitä me tarvitaan, Jeesus. Annat meille hengellistä ruokaa, niin kuin myös maallisen ruuan meillä ruumiillemme, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan kohottaa meidän katseen sinuun, Jeesus, ja odottaa sinulta apua, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat Dalpakan Matti, joka tulee tässä tilaisuudessa jakamaan sanaa, Jeesus. Siunaat Eila Tarkkista, joka tulee tuomaan terveisiä lähetyskentältä, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat meitä jokaista ja oot meidän kanssa. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa sinuun. Aamen. Hienoja lauluja, eikö? Aamen. Joo, siinä oli lähetystä. Lähetyksen perään. Lähetysaiheisia lauluja. Seuraavaksi me saadaan kuulla terveisiä Airi Tuomeita, jonka tulee kertomaan Eila Tarkkin. Ole hyvä. Siellä.
Oikein vanhan aikaista. Nyt on lähetyskokous ja aiheena on Etiopia. Ja lauletaan vanhoja kunnon lähetyslauluja. Ja vanhat on puhujatkin. Tuoreita terveisiä Airilta. Mä olen tunti sitten puhunut Airin kanssa. Minä jo luulin, että mä huhtikuussa tulleesta sähköpostista kerron teille. Ei millään konstilla ole saanut yhteyttä, ei kukaan. Ei sähköpostilla, puhelimella ja kirjeethän nyt ei kuule ollenkaan. Niin Airi soitti mulle tänä aamuna 10 aikaa. Mutta sanoi, että WhatsApp ei toimi ollenkaan, että tämä oli nyt kallis puhelu sitten. Mutta pääasia, että mä kuulin Airin äänen. Ja se on niin kuin se on totuttu tietämään, että niitä autettavia on ja ne ei lopu. Kaikkia ei voi auttaa, mutta nythän Airilla on, kun ei ole enää niitä lapsia, niin on sitten näitä vanhoja ja vammaisia. Ja Airi nyt itsekin lykkelee sitä rollaattoria, jonka se sai täältä syksyllä mukaansa. Kun oli täällä käymässä, niin kuin muistatte, niin vie sitten niille avustusta ja kertoi yhdestä 105-vuotiaasta mummusta, joka on oikein pieni ja laiha mummu ja terävä, ja muistaa kaikki vanhat asiat, ja on 105 vuotta. Ja sille 2 kertaa viikossa koittaa viedä sitten ruokaa, ja vilttejä hän on niille hommattu sinne. Ja tässä muutamalla nyt äkkiä tulee mieleen, kun mä oon nyt ihan päästäni sekaisin, kun tämä meni ihan uuteen puuhun tämä asia nyt tässä. Jos se riittääkin minulta, kun ehkä on Matilla pitkä sana, niin mä oon ajatellut, että tämä on varmaan nyt semmoinen prologi. Kun aloitetaan lukemaan kirjaa, niin siinähän on ensin prologi, josta ei ymmärrä tietenkään yhtään mitään. Mutta sitten kun on lukenut sen kirjan loppuun ja lukee uudestaan sen prologin sieltä etusivulta, niin ymmärtää, että joo, että tätähän se olikin. Niin mä luulen, että tämä riittää minulta nyt. Ja Airilta terveisiä sitten kaikille ja kiitos kaikesta menneestä jokaiselle erikseen ja kaikille yhteisesti. Esirukouksista, kannatuksista, muistamisista ja sanoa, että kyllähän nyt yrittää sitten, että jos ei hänen koneensa toimi, niin sitten, että joku muu lähettää Addis Abebasta sähköpostia mulle. Joo, ja sitten pitää kertoa nyt vielä siitä katosta, kun meille tuli tieto, että kun Airillahan on sen jälkeen, kun se lähti Depreseitistä, missä oli ne lastenkodit, niin sinne Avasalle takaisin, niin se sai semmoisen perintösumman Ruotsista. Joku oli lähettänyt perintörahansa ja Airi sai rakennuttaa kirjastorakennuksen. Ja se on kaksikerroksinen. Ja yläkerrassa on kirjoja, seinät, kirjahyllyjä, seinät täynnä. Ja alakerrassa on sitten tietokoneet ja pitkät pöydät ja penkit siellä. Sitten nuoriso saa käydä siellä opiskelemassa. Ja no, tietokoneet on nyt rikki jo, ne on vanhana saatuja. Ne ei toimi, ne on siellä alakerrassa, että niille ei tullut vesivahinkoa, mutta kirjat sai vettä, parisataa kirjaa meni pilalle, kun myrsky oli, ja me luultiin ensin, että myrsky vei koko katon, mutta ei se niin ollut. Siihen tuli reikiä, ja vesi pääsi sitten tulemaan katon läpi. Kyllä se Airi selitti sen jotenkin, kun oli peltiä ja oli betonia ja kaikkia näin jotenkin, ja sieltä pääsi tulemaan sitten, sanoi, että 4 tuntia tehtiin työtä, että saatiin äyskäröityä se vesi sieltä pois sateen jälkeen sitten. Mutta se katto on niin pilalla, että se kirjasto on nyt kiinni sitten, että sitä ei käytetä mitenkään. Että tilanne on tämmöinen ja hän ei tiedä ollenkaan, että mitä se nyt sitten tulisi maksamaankaan. No niin, tämä oli minun osuuteni nyt.
Myös kiitos siitä, että sä näet palvelijasi Airi Tuomen, joka on Etiopiassa, Jeesus, tehnyt pitkään lähetystyötä. Kiitos Jeesus siitä, että sä näet kaikki ne haasteet ja tarpeet, mitä hänellä on siellä, Jeesus. Kiitos siitä, että sä oot voimallinen auttamaan siinä katossa, joka on nyt pilalle mennyt, Jeesus. Jeesus, auta, että sen saisi korjattua niin, että sen kirjaston pystyisi taas avaamaan, Jeesus. Kiitos siitä, että annat Airi Tuomelle terveyttä tehdä tuota työtä eteenpäin, Jeesus. Kiitos siitä, että meillä on ollut mahdollisuus antaa omastamme Airin hyväksi, Jeesus. Että voidaan voitu kannattaa häntä sinne Etiopiaan, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat niitä kaikkia seurakuntia Etiopiassa, Jeesus. Auta, että kaikkien niiden seurakuntien kautta työ saisi mennä eteenpäin, Jeesus. Yhä enemmän ihmisiä saisi kuulla sinusta, Jeesus. Yhä enemmän saisi ihmisiä tulla uskoon ja kasvaa uskossa, Jeesus. Ja kiitos siitä, että me saadaan muistaa Airia rukouksin, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan olla mukana siinä työssä, mitä tapahtuu Etiopiassa, Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että oot meidänkin kanssa täällä Suomessa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja kiitos siitä, että tässä hetkessä me saadaan antaa meidän omastamme niitä varoja, mitä sä oot meille antanut ja siunannut meitä, Jeesus. Me saadaan antaa siitä meidän omastamme siihen työhön, mitä sinä tahdot tehtävän täällä ja myös aina maailman äärissä saakka, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että vaikutat meissä tahtomista ja tekemistä, Jeesus, niin että me saadaan antaa iloisella mielellä hyvästä sydämestä, Jeesus, sinulle lähetystyöhön, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat jokaista iloista antajaa, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat myös Matti, joka tulee julistamaan sinun sanaasi, Jeesus. Kiitos siitä, että voitelet Matin oikein pyhällä hengellä, Jeesus, julistamaan sitä sanaa, mitä sä oot hänen sydämelle laskenut, Jeesus. Kiitos siitä, että Matti saa tehdä sen rohkeasti, tietäen palvelevansa sinua, eikä ihmistä. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat Mattia ja siunaat meitä, jotka olemme kuulijan paikalla, Jeesus. Kiitos siitä, että se sana, mitä kuullaan, saa meihin uskossa upota, Jeesus, ja kantaa hedelmää. Kiitos Jeesus siitä, että oot meidän kanssa. Aamen.
Joo, me olimme tuolla Helsingissä 5. päivä tätä elokuuta. Siellä nämä entiset Etiopian Bethlehem lastenkodin nyt lapset, nyt jo ihan aikuisia, tämä sisar Faith, joka johti tilaisuutta, hän oli nyt 61-vuotias ja hänen 5 lapsen isä ja isoäiti ja isoäiti. Hän asuu Amerikassa. Ne olivat siis järjestäneet tämmöisen kiitosjuhlan tuonne Helsinkiin. Se oli siellä invalidisäätiön yhdessä rakennuksessa. Tämä Judith, joka istui rullatuolissa tuossa kuvassa, hän oli ollut töissä siellä invalidisäätiön säätiössä silloin, mutta hän ei nyt enää ollut siellä. No joo, että se varmaan sen takia sai järjestettyä sen tilaisuuden sitten sinne. Mä ajattelin näin jälkikäteen, mähän kirjoitin siitä jutun esimerkiksi Pietarsaaren Sanomien, mutta ei ne julkaissut sitä. Se oli kuulemma liian henkellinen, vaikka kaikkea muuta roskaa kyllä julkaistaan, mutta tämmöistä tärkeää asiaa, kun se oli kuitenkin täältä Pietarsaaresta siis nämä henkilöt, jotka veivät tämän, aloittivat tämän työn tuolla Helsingissä, mutta kun tämä kiitosjuhla nyt oli tuolla siellä Helsingissä, niin tämä toimittaja sanoi, että joo, ei me julkaista tätä. Mä lähetin kyllä sen moneen muuhunkin lehteen, en tiedä onko se julkaistu niissä, mutta toivottavasti. Sehän oli näin, että nämä oli ensikertalaisia vissiin nämä, jotka järjestivät tätä juhlaa, vaikka ne on sitä kaksi vuotta jo niin kuin valmistelleet. Te olisi pitänyt ottaa yhteyttä niihin Helsingissä oleviin lehtiin, että ne olisi tuonut omat nämä toimittajansa sinne, niin se olisi ollut ihan eri asia, mutta kun nämä ei vissiin sitä ymmärtäneet ainakaan minun nähdäkseni. Mutta joo, minä voin kertoa omasta elämästäni tämä nyt. Mun täytyy sanoa, että meitähän oli siellä Kimmo ja Kristian tuolla Helsingissä mukana siellä tilaisuudessa. Ja sitten nämä veljet pyysivät, että minä tänään puhuisin jotakin siitä. Mutta minun täytyy sanoa, että minulle kävi niin kuin Winston Churchillille, tälle entiselle Englannin sota-aikaiselle pääministerille. Hän oli semmoinen kaveri, joka tykkäsi maata pitkään aamuisin, ja sihteeri tuli sinne ja naputteli koneella, mutta yksi kaksi hän saattoi mennä ja ottaa kaikki paperit siitä koneesta pois, ja alettiin taas alusta. Mullekin on käynyt vaikka kuinka monta kertaa nyt, kun olen tätä ajatellut, tätä tilaisuutta, että on vaikka kuinka monta aloitusta, mutta ei ole paljon päässyt mihinkään siitä. No joo, voin kertoa, ehkä se kuuluu tähän asiaan tämäkin, että ensimmäinen muistikuva, mikä minulla on Samsvidistä ja Annalistasta, on se, kun vuonna 1944, se taisi olla ehkä huhtikuussa, kun täältä vietiin paljon lapsia Ruotsiin, niin niitä sanottiin sotalapsia. Suomella ja Ruotsin valtioilla oli semmoinen sopimus, että täältä saa viedä lapsia. Ja niitähän meni jotain 80 000 lasta sinne Ruotsiin silloin. Ja siis tämä oli jo silloin talvisodan aikana, mutta sitten niin. Sittenhän tuli välirauha Venäjän kanssa ja ne monet niistä lapsista tuli kotiin. Mutta sitten taas, kun sota alkoi 1941, niin sitten niitä taas vietiin sinne takaisin. Vuonna 1944 laskiaistiistaina Pietarsaaresta pommitettiin. Mä en tiedä, kuinka monet teistä olitte mukana silloin. Ja Jorma oli. Ja meillähän oli kokko tuolla. Ja ympäri koko kaupunki oli laskiaistiistain kokkoja. Ja meilläkin oli Pormestarin saaressa siellä Bukserin möljän. Möljä on niin kuin laituri suomen kieleksi. Ja niitä alkoi tulla Riisihellosta tuolta niitä jään yli niitä lentokoneita. Ja meillä oli täysvalaistus päällä ja kokot palaamassa, niin sitten saamme tietää, että oli venäläisiä pommikoneita. Vaikka siitä on kyllä toinenkin versio tästä jutusta, mutta emme nyt siihen puhuta. No niin, ne puotti pommeja, siis valopommeja tänne Pietarsaan, että se oli niin kuin keskipäivällä, vaikka se oli pimeä yö. Ja ne pudotti pommeja tänne kaupunkiin, mutta ne ei onneksi osunut mihinkään tärkeisiin kohteisiin. Hautausmaalle meni joku yksi ja sitten niin, ja tässä Skytnesin tien varrella siinä Pietarin pussikolla Skytnesin tiellä, niin sen sillan alle oli mennyt muun muassa kaksi poikaa piiloon ja molemmat kuoli sinne siitä ilmanpaineesta, kun oli niin kova se niistä pommeista. Ja yksi Kalle Vileen, joka oli ollut myös Ruotsissa ja hän oli Skytnesissä, niin hän meni ulkovessaan, niin eiköhän se pommi pudonnut just siihen katon läpi hänen sinne ulkovessaan ja hän kuoli siihen. Että täällä kuoli noin 3 lasta vaan silloin. Joo. Minä en ollut mukana siinä ensimmäisessä lähetyksessä, mitä täällä meni, mutta mä sitten, kun toinen lähetys meni, silloin ehkä huhtikuussa vuonna 1944, niin silloin minäkin pääsin siihen mukaan. Junathan lähti, siis hei, kiinnostaako tämä teitä? Eikö? No niin, henkilö Junathan tuli tänne Pietarsaareen asti ja ne meni Pännäsin sitten siitä ja siellä vaihdettiin junaa tai se liitettiin pitkän matkan linjan junaa. Meitä meni sitten täältä Pietarsaaresta aika paljon ja Pormestarin saarestakin, mä muistan, Kalevi Tarkkinen, Leo ja Eila Emas, Raija ja Vilho Kivikangas ja sitten minä ja mun sisar. Mun se toinen vanhempi sisar tuli myöhemmin sitten, mutta ja Sillanpään Helli, joo no. En mä tiedä, tarvitseeko näitä luetella, mutta tänne tuli nyt lueleilta. Joo. Elikkä, mihinköhän mä jäin? Kuka puhuu? Häh? Niin. Eikö se alkanut hyvin? Niin. Mä sitten, kaikkihan eivät päässeet ihan niin hyvin koteihin siellä Ruotsin puolella sitten. Esimerkiksi Tarkkisen Kalevi joutui semmoiseen niin kuin lastenkotiin. Ja mä menin tapaamaan sitten, kun hän oli tullut sieltä, niin siinä Aili näytti mulle, että siellä oli semmoinen pieni niin kuin pöytälinnan kokoinen kangaspala siinä lattialla. Sitten siinä oli kaikki Kalevin vähäiset tuomiset. Mutta esimerkiksi minun sisareni, jotka olivat siellä mukana, niin ne saivat, niillä oli monta laatikkoa tavaroita sitten mukana sieltä, mutta Kaleville kävi näin. Niin, minäkin pääsin sitten, kun tämä mun nuorin sisko sanoi, että ensi kerralla me viedään Matti mukana, kun se on noin retunen. No joo. No joo, minä pääsin uskovaiseen kotiin siellä kanssa ja niin, sanoinko mä näistä väreistä äsken jo? Mä voin sanoa, että niin kauan mä muistan. Nämä on symbolisia värejä. Minun vihreä maani, jossa on kultaa ja jota minä sydänverelläni puolustan. Tämä on niin kuin tämän Etiopian lipun värien niin kuin sanoma meille. No joo. Mähän kans tulin pois sieltä Ruotsista ja niin kuin me muutkin, mutta me ei osattu suomea sitten, kun me tultiin takaisin, että mäkin menin tuohon Laamanin koululle ja mun siskokin meni, me mentiin Laamanin koululle sitten ruotsinkieliseen kouluun. Ja sieltä sitten keskikouluun ja vuonna 1952, kun mä olin läpäissyt keskikouluun, niin mä lähdin sitten Ruotsiin takaisin, olin töissä siellä troolarissa. No niin, mä kerron vähän mun uskoontuloa. Me olimme ankkurissa tuolla Pohjan merellä. Mä luulen, että se oli, mehän ankkuroitiin usein, mutta sillä kertaa olimme siellä, se oli lokakuussa muistaakseni 1953. Mä kysyin yhdeltä kaverilta, että onko sulla mitään luettavaa, niin se sanoi mulle, että ota nyt ja tutki kirjoituksia. Ja hänellä oli Raamattu tyynyn alle ja hän lainasi sen mulle ja mä rupesin lukemaan sieltä sitä Raamattua. Mutta mä en löytänyt ilmestyskirjaa ja sitten mä täytyy kysyä, että missä täällä on ilmestyskirja. Ja me tultiin tähän viidenteen lukuun sitten, jossa kerrotaan siitä kirjakääröstä, jota ei kukaan voinut avata. Ja Johannes sanoi, että hän itki kauheasti. Ja niin mä ymmärsin silloin, että siinä oli kysymys Jeesuksesta. Ja minä panin kädet ristiin siellä mun punkassani. Siinähän oli luukut edessä, ettei siellä kukaan nähnyt mitään. Mä sanoin, en tiedä, liikkuuko edes huuletkaan. Mä sanoin sisimmässäni, Jeesus, jos sinä olet olemassa, niin pelasta minutkin. Amen. Ja tuli heti rauha sydämeen. Mutta meni vielä sitten tammikuun 10. päivään asti vuonna 1954, kun me olimme olleet nuorten kanssa jossakin kokouksessa ensiksi ja sitten illan kokouksessa mä sain antaa elämäni Herralle. Siitä on tammikuussa ensi vuonna tulee 70 vuotta. En ole ikinä katunut sitä, vaan päinvastoin ajattelin, että miksen mä aikaisemmin. Mä olin silloin 18-vuotias. No niin. Eli silloin, kun huhtikuussa lähdettiin tosiaan, niin silloin mä opin ensimmäisen, tai tapasin ensi kerran Samfridin, ja mä musta oli, en kuin Anna-Liisa ollenkaan, mutta Samfrin kuitenkin. Me mentiin Haaparannan kautta, ja Samfrid sitoi minut ja Kivikankaan Vilhon vyöllä sinne niiden hattuhyllyille nukkumaan. Siihen aikaan nämä junavaunut oli erilaisia ja ne oli etupäässä puupenkkejä kaikissa. Joo. No niin, mä tulin sitten uskoon tosiaankin 10. päivä tammikuuta vuonna 1954. Ja piti tulla sitten kesällä Suomeen, kun piti tulla tänne tekemään armeijaa, siis palvelusta. Ja kun mä kävelin sitten täällä kaupungissa, niin mä ajattelin, että mä menen siihen seurakuntaan, jossa on kokous tänä iltana. Ja täällä Saalemissa oli kokous silloin ja mä tulin tänne ja mä liityin tähän seurakuntaan sitten. Täällähän oli näitä pormestarin saaren poikia ja tyttöjä paljon. No niin, tuttuja ihmisiä. Mutta minun piti puhua tästä Etiopiasta. Niin. Vuonna 30 tai siinä 30-luvun alussa italialaiset hyökkäsivät Etiopiaan ja valloittivat sen. Ja silloin Etiopian keisari Haile Selassie joutui lähtemään maan pakoon ja hän sai turvapaikan Englannista. Ja meidän seurakuntamme jäsenet Anna-Liisa ja Sanfrid Matsun, jotka on tuolla takaseinällä, ne menivät Englantiin tervehtimään keisaria ja lohduttamaan häntä ja rohkaisemaan häntä. Niissä tapaamisissa tämä keisari kutsui heidät lähetystyöhön Etiopiaan. Siitä meni 15 vuotta ennen kuin he pystyivät lähtemään sinne. Vuonna 1951 lähtivät sinne sitten ensimmäisenä helluntailähetteinä täältä Suomesta. Ja heidän mukanaan meni monia myöskin, vaikka ihan siinä alkuvaiheessa muun muassa semmoinen veli kuin Eugen Kainu, kuinka moni muistaa semmoisen nimen. Hän sanoi itse, kun hän oli vetelistä kotoisa, että minä olen Suomen vetelin mies. Joo. Hän oli ollut täällä rakentamassa tätä ensimmäistä osaa tästä sellutehtaasta ja hän todisteli siellä näille työkavereille. No, sitten kun se valmistui, niin meidän tämä seurakunta lähetti hänet Vimpeliin niin kuin evankelioimaan. Joo. Siellä oli myöskin tämä Veikko Mähönen ja hänkin, niiltä loppu rahat sitten kesken kaiken. Ne oli niin sanotusti uskonvaraisessa työssä siellä. Jokaisen usko koetellaan. Samfrid olisi antanut kuulemma niille vähän rahaa, kun se kuuli, että niillä ei ole yhtään, niin pojat sanoivat, että jos Jumala ei tiedä, että me ollaan täällä, niin me mieluummin kuollaan nälkään. samat kävi rakkolaiselle tämän Helmi Tuomen veljelle. Niiltäkin loppu rahat. Ne oli myyneet talonsa täällä Suomessa ja paneet kaikki siihen työhön. Ja niiltä loppu sitten eräänä päivänä rahat ja lapset sanoivat, että äiti, meillä on niin nälkä, kun me ei ollut yhtään, me ei ole saanut ruokaa. Niin tämä rakkolainen meni sinne pihaan ja hän sanoi, että vaikka hän kuuli hyenojen siellä liikkuvan, niin hän ei lähtenyt mihinkään. Ajattelin, että minä en lähde mihinkään ennen kuin saan varmuuden siitä, että Herra on kuullut meidän rukouksen. No sitten kun hän oli saanut sen, hän meni sisälle, niin kaikki nukku siellä rauhassa. Ja sitten hän sanoi näin mulle, että meillä oli niin kuin olisimme syöneet monta päivää ennen kuin alkoi rahaa tulla. Oli vatsa täynnä. Amen. Eli tämmöisiä uskon koetuksia monet joutuivat siellä kokemaan. Ja kaikki nämä ensimmäiset lähetit, jotka lähtivät Etiopiaan, niin menivät niin kuin tänään kaikille luodulle säätiön, eli Matsonien perustaman lähetysjärjestön kautta sinne. Siinähän on monta, tässä olisi paljon kerrottavaa, mutta ensinnäkin tämä lähetys ja kielikoulut alkoi täällä Pietarsaaressa sillä tavalla, että tämä mistä mä nyt alkaisin, sodan jälkeen heti kukaan ei saanut muuttaa paikkakuntaa, joka mä kerroin tästä. Vaan kaikkien piti jäädä kotiin tai kotipaikkakunnalleen ja osallistua tämän hirvittävän suuren sotakorvauksen maksamiseen venäläisille tai Neuvostoliitolle. Ja Suomi selvisi siitä hyvin ensimmäisenä koko maailmassa, siis sai maksettua sotavelkansa ja siinä kyllä Herrakin auttoi aika lailla. Ja kerran kun ennen kuin lähetyskotia oli olemassakaan, niin Anna-Liisa ja Samfrid olivat menossa linja-autolla Kokkolaan, niin ne saivat semmoisen vaikutuksen, että tähän kohtaan pitäisi rakentaa lähetyskoti. Se oli siis vastapäätä tätä Westerlundin lepokotia, joka oli siellä toisella puolella tietä. Ja Samfrid alkoi sitten tuumasta töihin. Siinä hän oli monta vaihetta. Ne vuokrasivat sen tontin sieltä lähetyskodin tältä puolelta, niin taikka sen Larsmontien tältä puolelta Heimdaaleilta, jotka asuivat siellä Kakkurissa 50 vuodeksi. Ja siihen alettiin rakentaa sitten tätä lähetyskotia. Onko tämä ollenkaan teitä kiinnostavaa? Tai? No, voi kyllä siirtää muuhunkin asiaan, mutta niin, tämä ei ole varsinaista mitään raamatun tekstiä, vaikka kyllä tähän raamattu liittyy hyvin voimakkaasti. Joo, tämä lähetyskotihan vihittiin vuonna 1946, huhtikuussa. Sitä rakennettiin sota-aikana ja uskossa. Ja Samfrid sanoi, kun se oli vihkiäistilaisuus, hän sanoi, että kun me alkaa rakentaa, meillä ei yhtään rahaa. Ja kun me lopettaa, meillä ei yhtään velkaa. Amen. Hän puhui vähän murtain suomea. Mä olin ruotsinkielinen ja Kolpista kotoisin. Niin mutta hän oli tehnyt kirjallisen sopimuksen Jumalan kanssa, että hän alkaa tehdä Jumalan valtakunnan työtä pyytämättä avustusta tai kannatusta keneltäkään muuta kuin Jumalalta yksin. Ja hän sanoi sitten vaimolleen, tämä Anna-Liisa muuten oli tullut, hän oli papin tytär tuolta Rautalammilta ja oli tullut tänne Matsonien pyöräliikkeeseen konttoristiksi ja siellä nämä kaksi nuorta tapasivat toisensa. Niin Sanfri sanoi Anna-Liisalle, jos allekirjoitat tämän paperin, sä olet köyhä tyttö. Ja hän allekirjoitti sen ja he molemmat antautuivat koko sydämisesti Herran työhön ja Sanfri antoi oman osuutensa Ernst-veljelle. Mä taisin jo tästä mainita. Niin Ernst-veljelle sitä pyöräliikkeestä ja aloitti itse yksin nollasta Herran kanssa. Joo, no. Nyt te, täytyy vissiin palata tähän kiitosjuhlaan, mikä oli tuolla. On hyvä kuitenkin tietää vähän taustoja. Sanfrid sai kokea paljon halveksintaa ja ylenkatsetta muilta helluntaiherätyksen jäsenten taholta sen takia, että hän ei kulkenut muiden talutusnuorassa. Hän kulki Herran kanssa. Joo, ja ne vähän täällä meidänkin seurakunnassa oli siihen aikaan niin sanotusti kaksikielisiä veljiä se johdossa. Minä en tarkoita kaksikielisyydellä, että he puhuvat suomea tai ruotsia, vaan ne olivat semmoisia, niin kuin tämä entinen poika, joka oli syynissä tuolla armeijaan menoa varten. Ja se Kapiainen kuuli, että se on täältä rannikolta. Se sanoi, että te olette varmaan kaksikielinen, kun te olette täältä rannikolta. Kumpi kieli teillä on niin kuin pääkieli? No minä puhun hyvää edessäpäin ja pahaa takanapäin. Täällä oli semmoisia johtajia täällä seurakunnassa silloin. Mäkin aloin rukoilla heti uskoon tulon puolesta niin kuin jälkeen myöskin muun muassa Etiopian ja Intian puolesta, mutta mä sitten sanoin täällä velille, että jos mäkin lähtisin Etiopiaan, mutta ne vähätteli sitä, koska se olisi ollut menoa Sanfridin hommiin. Esimerkiksi Tarkkisen Kalevi ei saanut seurakunnalta mitään kannatusta, koska täällä sanottiin, että sehän on Sanfridin renki. Maksakoon hän. Ja minulle jäi sitten lähtemättä, kun veljet ei päästänyt minua menemään. Mutta olen huomannut nyt vasta tässä viikko tai kaksi sitten, että tämähän on ollut, vaikka en ole puhunut sitä kenellekään, niin olen ollut kuitenkin sotkeutuneena tähän Etiopian työhön sillä tavalla, että olen ollut siellä mukana, kun me on rakennettu muun muassa tämä poikakoti, joka alettiin rakentaa tuossa 80-luvun alussa. Ja saimme siihen valtiolta kehitysyhteistyövaroja, en mä muista enää paljonko, mutta saimme kuitenkin. Ja Tarkkisen Kalevihan meni sinne rakentamaan sitä. Ja minä sanoin silloin vihkiäisjuhlassa sitten, Kalevihan oli tarkan työn tekijä. En tiedä, kuinka kiinnostaako teitä tämä, mutta minä voin kyllä sanoa aamenen milloin vaan. Niin minä sanoin siellä vihkiäisjuhlassa, siellähän oli Suomestakin noita valtion edustajia siinä tilaisuudessa. Ja mä sanoin, että Suomessa on semmoinen sanonta, että kukaan ei kysy sitä, kuinka kauan tätä on tehty. Mutta kysytään aina, että kuka on tämän tehnyt. Ja ne se, meissäkin se tuntui, että se meni vähän pitkään, mutta kun niin kuin mä sanoin, että Kalevi oli tarkan työn tekijä, niin se vaati pitemmän ajan. Olihan siellä sitten Viljo Paavola ja Ainokin siinä vaiheessa rakentamassa siellä ja sitten oli jotain muitakin. No joo. Mutta niin kuin mä sanoin, niin Mastsonia vähän aliarvioitiin tai katseltiin niin kuin alta lipaan, että kun olisi kaikki halunnut, että se olisi ollut Suomen vapaa ulkolähetyksen alaisuudessa. Ja täällä seurassarkunnassa oli näitä kaksikielisiä henkilöitä, jotka olivat koko ajan työntämässä tätä Mastsonien työtä suvullin helmoihin, ja kyllähän ne viimein saikin sen sinne. Ja mitä siinä tapahtuu sitten, kun ne sai sen sinne? Tietääkö kuka? No, mä voin sanoa, että ne pisti ne lapset kävelemään ja antoi niille rahasumman käteen ja sanoi, että näin aika karkeasti sanoi, että alkakaa vetämään. Monet niistä joutui sitten ehkä prostituoiduiksi, kun ne joutui lähtemään sieltä. Näin siinä käy, jos ei ole rakkautta. Joo. Mä voin kertoa yhden episodin, kun nämä venäläiset oli siellä, niin nehän antoi sähkösokkia näille uskoville johtajille siellä. Ja ne koitti saada ne unohtamaan Jeesus nimen. Mutta kaiken niiden shokkihoidon jälkeen ainoa mitä ne muisti oli Jeesus nimi. Amen. Vaikka kaikki muut katosi, niin Jeesus nimi jäi niin kuin kirkkaana heidän mieleensä. Amen. Joo. Nämä, mullakin oli jossain kuva, mutta näistä lapsista, sieltä, niistä ensimmäisistä lapsista, mainitsinko mä siitä jo, että Airi rupesi ottamaan näitä lapsia omaan huoneeseensa öisin, kun alkoi hoitamaan niitä. Niistä lapsista oli tuolla mukana ainakin tämä Feit ja sitten se vanhin tyttö. Ja en tiedä, oliko joku toinenkin niistä ensimmäisistä lapsista tuolla mukana, jotka tosiaan olivat aikuisia. Ja oli minua ainakin sydäntä koskettavaa nähdä. Heitä olivat säilyneet uskossa ja olivat Herran omia. Ja että sehän oli se tärkein asia. Ajatellaan, niin kuin se täällä kävi se yksi mies, sieltä, ei tämä Lahko Bedasso, joka täällä kävi viimeksi, mutta sitä ennen kävi täällä yksi mies tässä syksyllä muistaakseni. Hän sanoi, että meidän seurakuntaan, tähän paikallisseurakuntaan kuuluu paljon enemmän kuin mitä meitä on täällä. Että siellä on 6-8, mitä mainitsit, 6-8 uskovaa siellä Etiopiassa, jotka kuuluu meidän seurakuntaan, josta me emme tiedä mitään. Näin, tämä pienten alkujen päivä, se on tuottanut näin suuren hedelmän. Ja tuottaa edelleen, sillä nämä on tosi uskovaisia nämä että ne rukoilee paljon. Mä voin lukea tähän nyt te, nämä Matsonien työ, vaikka koko helluntaiherätykset nyt haluaa ottaa sen niin kuin tavallaan omaksen, että se on niin hyvin mennyt, mutta se on kuitenkin, noin lievästi sanoen, on vastustanut sitä koko ajan, kun se ei ollut heidän alaisuudessaan, mutta ei sillä nyt mitään väliä mulle ole, mutta kyllä se on vaan ikävä juttu. No niin. Tänä tulee pian sanottua liikaa niin, että joutuu katumaan, mitä on sanonut. Joo, mä nyt teen, mitähän mä sanoisin vielä, niin kun ne olivat niin, sitä juhlasta sen verran, että ne olivat niin jotenkin ihana tavata niitä ja minua ainakin kosketti sydäntäni, niin miten Kimmolla kävi. Joo. Joo, ne, niin kuin mä sanoin, ne olivat halunneet järjestää tämän kiitosjuhlan siellä täällä Suomessa, Helsingissä, osoittaakseen kiitollisuutensa sillä tavalla Suomen valtiolle ja Suomen kansalle ja ennen kaikkea Suomessa Suomen uskoville siitä, että heille oli tuotu tämä evankeliumi silloin 51 vuonna, kun se alkoi. Amen. Saamme olla kiitollisia siitä, että he ovat vielä uskossa ja voimissaan tässä uskossa. Niin, minun piti sanoa siitä, että mä olen ollut huolissani tämän seurakunnan tilasta ja olen vieläkin. Ja vaikka mä olen sanonut joitakin kertoja, että täällä nukutaan, niin se kyllä pitää paikkansa. Ei se ole ainoastaan tämä seurakunta, mutta koko kristikansani nukkuu. Mikä on merkkinä siitä, että nukutaan? No me ei tiedetä, mitä ympärillä tapahtuu. Eikä meillä ole hätää mistään. Ei se tarkoita luonnollista nukkumista, vaan hengellistä nukkumista. Ja meidän on herättävä. Tämä ei saa jatkua tällä tavalla. Ja mä peräänkuuluttaisin oikein sitä, mitä Raamatussa sanoo, että eteisen ja alttarin välillä itkeköön papit. Ja me olemme kaikki Uuden liiton pappeja. Ja me pitäisi järjestää väkeviä rukouskokouksia, että tämä seurakunta elpyy. Raamatussahan Jeesus kertoo yhdestä paimenesta, että kun siltä katosi yksi lammas laumasta, niin se jätti ne 99 sinne erämaahan ja meni etsimään sitä yhtä. Ja meiltä on kadonnut vähintään 200 lammasta tästä seurakunnasta. Mutta kukaan ei olkaansa kopauta. Me nukumme. Mehän on tehtävä parannus. Mitä te vastaatte, veljet, ylipaimenelle sitten, kun tästä lähdetään? Sanotteko te, että me nukuttiin vaan, että meillä oli niin hyvät puotteet ja sillä tavalla? Ei meidän pitää nousta, kuulkaa ystävät nyt. Se on viimeinen hetki melkein. Tehän tehtävä tosi sydämessä lähtien oleva parannus. Kun Walesin herätys alkoi 1904, sehän oli aika vaatimatonta alkuun, mutta tämä Herra oli valinnut yhden nuoren veljen, Evan Robertsin, jonka kautta hän pani sen alkoon. Mutta tämä Evan Roberts oli rukoillut monta vuotta jo sen asian puolesta, että hän oli siellä hiilikaivoksissa siellä Walesin laaksoissa. Niin ajatelkaa, että siellä syntyi niin voimakas herätys, että kaikki pienetkin kappelit, ne oli täyteen ahdettu ihmisiä, kun ne halusi kuulla evankeliumia. Ja meidän pitää saada sama tänne Pietarsaareen. Me pitää oikein vihkiytyä siihen ja oikein tosissamme ottaa tämä asia. Me joudumme pian lähtemään täältä kukin vuorollaan ja mitä me sanomme Herralle. No me oltiin semmoisessa seurakunnassa, ettei siellä välitetty mistään, niin luuletteko te, että se kelpaa hänelle? No niin. Joo. Kuinka moni on, en mä itse tässä nostattaa mitään käsiä, koska se on sydämen asia tämä. Meidän täytyy oikein nähdä tämä hätä. Meiltähän ei ole esimerkiksi, ennen meillä oli täällä kuorokin ja lastentyötä ja kaikkea tämmöistä, mutta ne on kaikki kadonnut, mutta ei me välitetä siitä, kun me nukutaan. Mitä?
Ei yleistä, ei täällä kaikki nukkuu.
Niinkö? Minä olen ajatellut, että minäkin nukun. No niin. Joo. Täällä sanotaan näin kuitenkin Matteus 25. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Tämä ilmiö on yleinen koko Suomessa. Kyllä meillä toimintaa on, mutta ei ole sitä hengen palavuutta ja voimaa, mitä oli apostoleilla. Siihen ei voi hypätä noin vaan, vaan se tarvitsee parannuksen tekemistä ja kaikkea muutakin paastoa ja rukousta. Niin kuin että minähän ehdotin kerran, että lyödään 2.4. poikkipäin tuonne ulko-oveen, että aletaan pitämään rukouskokouksia niin kauan, että Herra alkaa ilmestyä täällä. Tarkoitin lähinnä semmoista hengellistä 2.4. ja oikein tosissaan me etsitään Herraa. Silloin, tässä sanottiin ensimmäisenä sanana tässä 25. luku Matteuksen evankeliumia. Silloin, eli milloin? No siinä puhutaan tässä luvussa 24. Muun muassa, kun Jeesus meni sinne Öljymäelle, niin opetuslapset tulivat ja kysyivät häneltä, että sano meille, milloin tämä kaikki tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi merkki. Ja Jeesus sitten sanoi heille näistä merkeistä. Ja tässä edellisessä luvussa. No joo, mutta tämä Nostradamus, joka taisi elää joskus 1400-luvulla, se oli tämä William Booth, joka eli 1800-luvulla ja vähän pankkaan päähän, 1900-lukua. Hän sanoi, että lopun aikana tulee semmoinen, muun muassa semmoista kristinuskoa ilman Kristusta. Ja tämä yleinen luopumus tapahtuu. Eli me emme saa päästää meidän seurakuntaan semmoiseen. Tämä on ensimmäinen suomenkielinen seurakunta tässä koko kaupungissa. Nyt me olemme täytä ensi vuonna 90 vuotta, jos Herra suoja me elämme. Meidän täytyy kyllä tässä 50-vuotisjuhlassa, se taitaa se kuva olla tuolla seinällä, niin Matti Saari, tämä Kauhavalta kotoisin oleva Matti, hän piirsi semmoisen kuvan meidän seurakuntasta, että oli tulta purjeissa. Mutta jos ei me tehdä parannusta ja etsitä Herra oikein, niin kyllä tämä menee vielä huonommaksi tämä tilanne. Eli mä nyt lopetan, etten mä ärsytä teitä liikaa. No niin, mä piti sanoa se, että kun mä en silloin päässyt lähtemään, kun veljet eivät halunneet, että minä menisin Matsonin nimikkeen alla Etiopiaan, niin mä jäin sitten tänne teidän muiden riesaksi. Mutta niin kuin mä sanon, että mä oon kuitenkin huomannut, että mä oon ollut siellä kuitenkin sotkeutuneena siihen työhön, ilman että olen puhunut siitä kenellekään. No joo, mutta meidän tarvitsee tehdä parannus oikein tosissamme. Olen iloinen siitä, että Markus täällä valitsi näitä hyviä lähetyslauluja. Tämä esimerkiksi tämä yksi laulu, mitä me laulettiin, niin minä aikoinaan en oikein voinut laulaa sitä, kun se kosketti niin tämä. Mä nyt kohdellaan hyvä sen tästä.